Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Anda mendengarkan VOA Washington. Kami akan menyampaikan siaran Selasa pagi 10 Februari 2015. Bersama saya Ian Umar, produser Erna Wiyasi, dan laporan dari reporter-reporter VOA siap disampaikan dalam berbagai segmen acara pada pagi hari ini. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini adalah Jimmy Manan, dan sesaat lagi kami akan menyampaikan warta berita. Dan berikut pokok-pokok berita. Menteri-menteri keuangan G20 berusaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi global. Dua partai meninggalkan pembicaraan Yaman baru yang dipimpin PBB. Pemboman menewaskan sedikitnya 15 orang di Baghdad. Demikian pokok-pokok berita. Setelah warta berita nanti, kami sampaikan berita ekonomi dan bisnis. Dan setelah itu, kami sampaikan laporan internasional tentang eksekusi miliarder Tiongkok dalam upaya penumpasan korupsi.
Jadi berdasarkan hukum Tiongkok dan berdasarkan hukum kejahatan, setiap bukti yang diperoleh lewat penyiksaan.
Demikian salah satu laporan internasionalnya akan disampaikan pada acara pagi hari ini. Dan selain itu kami juga menyampaikan laporan dari Indonesia.
We spread a virus of peaceful Islam to, you know, to community here.
Laporan dari Indonesia tentang strategi pemerintah dalam memerangi terorisme. Dan pendengar, berikut kita ikuti Warta Berita bersama Purwati.
Selamat pagi. Para Menteri Keuangan dan Ketua Bank Sentral dari 20 ekonomi terkemuka dunia berkumpul di Istanbul hari Senin untuk membuka pertemuan G20 yang bertujuan untuk mengkoordinasikan tindakan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Deputi Perdana Menteri Turki Ali Babacan, yang negaranya saat ini menjadi Ketua G20, berharap agar negara-negara dapat menetapkan sasaran-sasaran investasi nasional yang mengikat. Dia mengatakan, tetapi yang penting di sini bagi kita, pertama menciptakan kesadaran bahwa investasi penting. Bahkan, kalaupun kita tidak memperoleh anggaran biaya dari pemerintah, kita harus mencari cara dan sumber untuk membiayainya. Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan OECD mengatakan, negara-negara masih belum berbuat cukup dalam melaksanakan serangkaian kebijakan yang sudah disepakati untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dunia dalam tahun-tahun mendatang. Pembicaraan yang dimediasi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertujuan menyelesaikan krisis politik di Yaman dimulai lagi hari Senin, tetapi dua partai segera meninggalkan sidang. Partai Islah yang beroposisi dan mewakili kepentingan golongan Islamis dan suku, dan Partai Naseris yang lebih kecil, meninggalkan pembicaraan yang diadakan di sebuah hotel di Sana'a dengan alasan mereka diancam oleh wakil kelompok Houthi, Mehdi Al-Meshad. Pembicaraan bertujuan mengatasi krisis politik di Yaman yang rawan dan terletak di Semenanjung Arab. Houthi Syiah merebut ibu kota Sana'a bulan September lalu dan mengambil alih pemerintahan pekan lalu, membubarkan parlemen dan menjatuhkan pemerintahan Presiden Abdul Rabbuh Mansur Hadi yang didukung Barat. Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon mengatakan situasi di Yaman terus sangat memburuk dengan Houthi memegang kekuasaan dan pemerintahan vakum. Legitimasi Presiden Hadi harus dipulihkan. Ketua Partai Nasarit, Abdullah Al-Noman, mengatakan pihaknya tidak akan kembali ke pembicaraan dan katanya Houthi telah mengancam akan mengambil tindakan terhadap mereka yang menentang deklarasi konstitusional mereka yang mereka gunakan untuk mengambil pemerintahan. Amerika hari Jumat juga menolak langkah Houthi dengan mengatakan itu bukan penyelesaian krisis yang berdasarkan konsensus. Polisi mengatakan dua pemboman menewaskan sedikitnya 15 orang di dan dekat ibu kota Irak hari Senin, termasuk ledakan bunuh diri di daerah Syiah yang utama di Baghdad. Serangan bunuh diri pada pagi hari itu di daerah Qadmiyah, Baghdad, menewaskan sedikitnya 13 orang dan melukai paling sedikit 42 orang. Di daerah itu terdapat beberapa masjid Syiah. Seorang saksi, Salam Abid, mengatakan, pagi hari ini jam 7.30 waktu setempat, pembom bunuh diri, seorang anak muda meledakkan rompi yang penuh bahan peledak di lapangan ramai pada jam sibuk sehingga penuh dengan orang dan pelajar yang lalu-lalang. Belum ada yang mengaku bertanggung jawab atas serangan itu, tetapi pemboman serupa itu sering dituduhkan dilakukan oleh kaum militan Sunni yang ditujukan terhadap kaum Syiah. Bom kedua meledak di daerah pinggiran Husainiyah Utara, menewaskan sedikitnya 2 orang. Insiden-insiden maut itu terjadi setelah ledakan-ledakan hari Minggu yang menewaskan sedikitnya 37 orang beberapa jam sesudah akhir jam malam yang telah berlangsung 1 dekade. Irak menyaksikan sangat meningkatnya kekerasan sejak tahun 2013 ketika hampir 9.000 warga sipil dan pasukan keamanan Irak tewas menurut data PBB. Tahun lalu, jauh lebih buruk, sekitar 15.500 orang tewas. Sebuah jaringan besar wartawan penyelidik mendapati bahwa cabang bank terbesar Inggris di Swiss membantu nasabahnya di seluruh dunia menghindari pajak dan menyembunyikan kekayaan bernilai ratusan juta dolar. Para nasabah bank HSBC Holding PLC yang berbasis di Inggris antara lain adalah pengedar narkotika, pedagang senjata, dan selebritis. The International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ, dan beberapa organisasi berita dan yang memperoleh dokumen bank itu dari tahun 2007 mengungkapkan tentang besarnya penghindaran pajak itu. Dokumen itu berisi rincian lebih dari 100.000 nasabah dari seluruh dunia, baik perorangan maupun badan hukum. Menurut laporan ICIJ, penelitian akademis memperkirakan 7,6 triliun dolar yang disembunyikan di kawasan bebas pajak luar negeri menghindari pemungutan pajak oleh pemerintah yang berjumlah kira-kira 200 miliar dolar per tahun. Di Inggris, laporan mengenai itu membuat marah anggota parlemen dan menimbulkan kecaman bahwa jawatan pajak gagal menindak pengelak pajak. HSBC menanggapi laporan itu dengan mengatakan usahanya untuk mematuhi peraturan yang berlaku tidak cukup kuat. Bank itu mengatakan pihaknya telah menjalani transformasi radikal dalam beberapa tahun ini dan sekarang memberlakukan peraturan yang lebih keras bagi cabangnya dalam membuat laporan. Pengungkapan ini mungkin memicu seruan dilakukan pantauan yang lebih ketat terhadap cara-cara canggih dalam mengelakkan pajak yang dilakukan perusahaan kaya dan multinasional yang merupakan isu politis yang penting di Inggris dan seluruh Eropa. Sekian Warta Berita VOA Washington.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
VOA Washington kini menyampaikan berita ekonomi dan bisnis selengkapnya disampaikan oleh Eva Mazrieva.
Selamat pagi pendengar, inilah VOA Washington dengan info keuangan dan bursa global Selasa 10 Februari 2015. Pada penutupan pasar keuangan Wall Street New York, Senin petang, harga saham Amerika ditutup melemah. Indeks Dow Jones melemah 95 poin pada 17.729, Nasdaq melemah 10 poin menjadi 4.733, sementara indeks Standard & Poor's 500 melemah 7 poin menjadi 2.048. Berbeda dengan penutupan hari Jumat, harga saham di pasar Eropa hari ini juga ditutup melemah. Indeks Financial Times London melemah 16 poin dari penutupan hari Jumat, yaitu di 6.837. CAC 40 Paris melemah hampir 40 poin menjadi 4.651, sementara DAX Frankfurt anjlok drastis 182 poin menjadi 10.663. Sebelumnya di Asia, harga saham ditutup bervariasi. Indeks Nikkei Tokyo terkoreksi positif 63 poin menjadi 17.711, namun Hang Seng Hong Kong melemah 158 poin menjadi 24.521. Berikut disampaikan nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang asing lainnya Senin petang. 1 dolar Amerika bernilai 0,88 euro dan 118,57 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,52 dolar. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika hari ini diperdagangkan setara dengan 12.652 rupiah. Beralih kita ke harga beberapa komoditas kunci pada penutupan pasar hari Senin. Harga emas di New York naik $6.80 menjadi $1,241 per troy ounce. Harga tembaga turun 5 sen menjadi $2.58 per pounds. Harga minyak mentah Amerika naik 38 sen menjadi $58.18 per barrel. Dan harga kakao atau biji coklat naik $84 menjadi $2,866 per ton.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden Rusia Vladimir Putin memulai lawatan kenegaraan 2 hari ke Mesir ketika tantangan besar dan ketidakpastian menghadang baik Rusia maupun Mesir. Laporan wartawan VOA Edward Yeranian dari Kairo selanjutnya disampaikan Karlina Amkas.
Lawatan Presiden Rusia Putin ke Mesir dilakukan ketika kedua negara menghadapi masalah besar politik. Komentator di Moskow dan Kairo berbicara tentang pemulihan hubungan politik, ekonomi, dan militer yang mengingatkan pada era sebelumnya. Bekas Uni Soviet yang membangun bendungan Aswan di Mesir memiliki hubungan yang kuat dengan Mesir dalam tahun 1950-an dan 1960-an sampai mantan Presiden Mesir Anwar Sadat membangun kembali hubungan yang kurang harmonis dengan Amerika tahun 1970-an. Karpet merah yang digelar Mesir guna menyambut Vladimir Putin menandai apa yang dikatakan analis di Kairo sebagai kebutuhan meningkat bagi negara terbesar di dunia Arab itu untuk mencari dukungan dari luar dalam konfliknya melawan teroris di Sinai dan tempat lain. Menurut sosiolog politik Said Sadek, Rusia memiliki pengalaman yang bisa digunakan Mesir.
Rusia memiliki sejarah panjang berurusan dengan kontra pemberontakan di Chechnya dan banyak tempat, sehingga kedua negara perlu bekerja sama dalam bidang ini.
Hubungan ekonomi antara Mesir dan Rusia juga berkembang. Perdagangan bilateral kedua negara mencapai $4.6 miliar tahun lalu. Menurut Sadek, kedua negara perlu bekerja sama dalam bidang ekonomi guna menghadapi tekanan dari arah lain. Paul Sullivan, yang pernah mengajar di American University di Kairo dan kini mengajar di Georgetown University di Washington, berpendapat Mesir dan Rusia bukanlah sekutu yang serasi. Menurutnya, Amerika dan Mesir adalah sekutu alami, tetapi tidak antara Mesir dan Rusia. Ia menekankan, hubungan masa lalu Mesir dengan Rusia berkaitan dengan sebagian masa sangat kelam di Mesir dan ketika ekonomi negara itu berada pada situasi paling lemah. Sullivan juga memperingatkan, Mesir tidak seharusnya menggantungkan nasib pada Putin yang masa jabatannya sebagai pemimpin Rusia bisa terbatas. Televisi Mesir mencatat Putin akan mengunjungi pabrik baja di luar kota Kairo yang dibangun bekas Uni Soviet tahun 1960-an, serta kawasan di terusan Suez di mana Mesir berencana membangun zona perdagangan bebas. Stasiun televisi itu juga melaporkan sejumlah perjanjian bilateral akan ditandatangani hari Selasa. Namun, belum jelas apakah akan ada kesepakatan penjualan senjata. The Voice of America, VOA.
Pendengar, pemain sepak bola legendaris David Beckham berjanji untuk mengubah jutaan nasib anak-anak ketika meluncurkan Seven, sebuah badan amal baru bersama UNICEF untuk melindungi anak-anak yang sangat membutuhkan di dunia. Dalam beberapa tahun mendatang, saya akan bekerja sama dengan UNICEF untuk mengumpulkan uang dan berbicara untuk anak-anak di berbagai belahan dunia, kata Beckham. Badan amal tersebut yang menggunakan nomor punggung keberuntungan Beckham di kaos tim Inggris dan Manchester United sebagai namanya akan memusatkan perhatian kepada anak-anak yang rentan terhadap kekerasan, pelecehan, atau penyakit. Sekarang kebutuhan untuk membantu anak-anak semakin meningkat dan sejak saya pensiun, saya punya lebih banyak waktu dan saya ingin melakukan lebih banyak lagi, ujar Beckham yang merayakan 10 tahun sebagai duta besar untuk UNICEF. Sementara itu, 50 donor paling dermawan di Amerika menyumbangkan $9.8 miliar Amerika pada tahun 2014, menurut penerbitan berkala di Washington DC The Chronicle Philanthropy. Angka tersebut naik 27,5% dari tahun sebelumnya. Dipicu sebagian besar karena semakin banyaknya pengusaha teknologi yang mendonasikan jutaan dolar. Dari 20 kontributor paling dermawan, individu dan pasangan mencakup mayoritas uang tersebut, lebih dari $6.2 miliar Amerika atau 64% dari jumlah total. Kenaikan itu didorong sebagian besar oleh hadiah $1.5 miliar Amerika dari Bill dan Melinda Gates dan kenaikan jumlah pengusaha teknologi di bawah usia 40 tahun. 3 diantaranya memberikan lebih dari $500 juta untuk masing-masing. dari dua donor teknologi mengubah profil filantropi yang sebelumnya tidak memperlihatkan sejauh mana sumbangan mereka. John Combe, 38 tahun, penemu perusahaan pesawat seluler WhatsApp, mendonasikan $556 juta, dan Sean Parker, 35 tahun, mantan presiden Facebook dan pendiri Napster, menyumbang $550 juta. Mereka ada di posisi keempat dan lima dari daftar filantropi tersebut. The Voice of America, VOA. Seorang miliarder Tiongkok dieksekusi hari Senin setelah peradilan menyatakan dirinya bersalah atas beberapa pembunuhan dan memimpin sebuah geng gaya mafia. Ini adalah tokoh pebisnis terbaru yang punya kaitan dengan kepala keamanan Zhou Yu Yongkang dan jatuh akibat perampasan korupsi di Tiongkok. Laporan Shannon Van Sant disampaikan oleh Jimmy.
Pebisnis besar pertambangan Liu Han dan kakaknya serta tiga rekan dieksekusi Senin pagi. Liu Han berhasil mengumpulkan kekayaan bernilai miliaran dolar sebagai pemimpin dari Han Long Group, bisnis swasta terbesar di Provinsi Sichuan. Ia menanamkan dana di sektor pertambangan, listrik, energi, keuangan, dan real estate. Liu yang berusia 48 tahun dinyatakan bersalah atas tuduhan 13 butir termasuk pembunuhan, mengorganisir kasino, mengoperasikan geng gaya mafia, dan menjual senjata. Joseph Cheng, profesor hubungan internasional di University of Hong Kong, mengatakan eksekusi Liu mempertegas tekad Presiden Xi Jinping untuk memburu kakap dalam penumpasan korupsi di Tiongkok.
The execution of a very rich tycoon.
Eksekusi dari seorang yang sangat kaya merupakan langkah signifikan di mata rakyat Tiongkok. Dalam tahun-tahun terakhir, rakyat Tiongkok semakin percaya bahwa orang-orang kaya mampu membeli pengaruh. Kementerian Keamanan Publik Tiongkok mulai penyelidikan terhadap diri Liu pada Maret tahun lalu. Menyusul eksekusi dirinya Senin, kantor berita Xinhua menerbitkan sebuah uraian panjang dari naiknya Liu ke jenjang kekuasaan yang menurut Xinhua telah dibantu oleh korupsi, penyuapan, dan pembunuhan. Xinhua mengatakan 9 orang tewas oleh orang bayaran Liu, 5 di antaranya lewat penembakan. Tetapi aktivis HAM William Ni dari Amnesty International mempertanyakan penyelidikan Tiongkok terhadap Liu Han dan kakaknya Liu Wei.
I think there are, you know, causes for concern.
Saya rasa ada alasan untuk prihatin. Liu Wei mengatakan di peradilan dirinya disiksa ketika diinterogasi dan dia dipukul setiap hari. Jadi berdasarkan hukum Tiongkok dan berdasarkan hukum kejahatan, setiap bukti yang diperoleh lewat penyiksaan seharusnya tidak boleh disertakan. Tetapi hal ini tidak terjadi dalam kasus ini. Kata Ni, penyelidikan ini juga memunculkan pertanyaan tentang penumpasan korupsi di Tiongkok, di mana pejabat pemerintah ditempatkan di bawah Shanggui, sebuah bentuk penahanan di luar hukum, di mana tersangka tidak boleh berhubungan dengan kerabat atau keluarga, tidak punya akses ke pengacara, serta kadang-kadang disiksa. Kata Ni, tidak seorang pun dari sasaran penumpasan korupsi Tiongkok memiliki perlindungan hukum.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Dalam satu dasawarsa terakhir, strategi Indonesia untuk memerangi terorisme lewat tindakan polisi dan pengadilan pidana, bukan cara militer, telah berhasil mengekang ancaman teroris setempat. Tetapi wartawan VOA Brian Padden melaporkan, semakin dikhawatirkan bahwa kebangkitan ISIS di Suriah dan Irak dapat memicu gerakan radikal di Indonesia, negara dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia itu. Selengkapnya disampaikan Vina Mubtadi.
Di pesantren Al-Hikam di luar Jakarta, para pemuda belajar melawan ideologi Islam radikal dengan ajaran yang lebih moderat. Direktur program yang dibiayai pemerintah ini, Arif Zamhari, mengatakan para guru agama yang baru terlatih ini akan dikirim untuk berdakwah di masjid-masjid di seluruh Indonesia.
We spread a virus of peaceful Islam to, you know, to community here.
Dia mengatakan, kami menyebarkan ajaran Islam yang damai kepada masyarakat setempat. Masalahnya, kita tahu suara paling lantang datang dari kaum radikal, sedang suara kelompok moderat belum pernah didengar. Demikian ujar Arif Zamhari. Serangan teroris yang terakhir kali di Indonesia, pemboman dua hotel di Jakarta, terjadi tahun 2009. Itu menandai akhir dari aksi kekerasan mematikan selama hampir satu dasawarsa oleh jemaah Islamiyah dan militan Asia Tenggara terkait Al-Qaeda lainnya. Pemerintah dapat mengekang ancaman teroris di Indonesia dengan menangkap, bukan membunuh, pemimpin teroris seperti ulama Abu Bakar Bashir. Pengadilan membantu membentuk opini publik untuk menentang militan yang menggunakan kekerasan. Tetapi, ancaman teroris kembali muncul tahun ini lewat sebuah video online yang sepertinya memperlihatkan para pejuang ISIS asal Indonesia di Suriah yang mengajak Muslim Indonesia untuk bangkit melawan pemerintah. Sydney Jones dari Institut bagi Analisa Kebijakan Konflik di Jakarta mengatakan video ini menjadi pengingat.
The Indonesians for the first time saw the Islamic State as a challenge to Indonesian sovereignty. That's what triggered the reaction. It wasn't that all of a sudden it became more dangerous.
Dia mengatakan rakyat Indonesia untuk pertama kalinya melihat ISIS sebagai ancaman kedaulatan Indonesia. Itulah yang memicu reaksinya, bukannya tiba-tiba menjadi lebih berbahaya. Polisi sejak itu telah menangkap sejumlah pendukung ISIS setempat dan mungkin mengadili mereka karena membantu pemberontakan di negara asing yang bersahabat. Pihak berwenang juga dapat mencabut paspor sekitar 150 WNI yang telah bergabung dengan ISIS di Suriah. Terlepas dari kekhawatiran sejumlah kelompok HAM mengenai taktik polisi yang opresif dengan sedikit pengawasan sipil, Indonesia tetap mempertahankan strategi kontraterorismenya. Sydney Jones mengatakan semakin banyak Muslim Indonesia menggunakan media sosial untuk menyuarakan tentangan terhadap kekerasan ekstrim yang dilakukan ISIS. Ancaman baru itu telah mengingatkan banyak warga Indonesia bahwa meskipun sudah hampir 5 tahun tanpa serangan besar, perang melawan terorisme masih belum selesai.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Wabah campak yang dimulai di California telah menyebar ke 14 negara bagian Amerika. Penyakit yang sangat mudah menular itu pertama kali merebak di Disneyland dan kini telah menjangkiti lebih dari 100 orang, sebagian besar di California Selatan. Para pejabat kesehatan mengatakan vaksin telah memberantas campak di Amerika pada tahun 2000. Kemajuan besar dari masa lampau ketika ada ratusan ribu kasus dan ratusan kematian setiap tahun. Kini campak telah muncul kembali karena sebagian orang tua enggan memberikan vaksin kepada anak-anak mereka. Wartawan VOA Elizabeth Lee melaporkan dari Los Angeles.
Pejabat Kesehatan Masyarakat Orange County, Los Angeles, Eric Handler, mengatakan wabah campak yang bermula di Disneyland kini telah menyebar. Di Orange County saja, lebih dari 30 orang tertular campak, dan sepertiga dari mereka anak-anak.
The children, the majority were not vaccinated.
Handler mengatakan sebagian orang tua khawatir anak-anak mereka terkena autisme akibat vaksin. Tetapi kekhawatiran itu berdasarkan studi lama yang tidak diakui. Dan studi-studi lainnya tidak menunjukkan kaitan semacam itu. Dia juga merujuk pada internet sebagai sumber informasi yang keliru dan kekhawatiran di kalangan orang tua. Orang tua yang tidak memvaksinasi anak mereka mengatakan mereka mengambil keputusan itu demi kebaikan anak. Salah seorang ibu yang bersikap demikian adalah Dottie Hagmeyer.
There's also many risks if they get the vaccine versus getting an illness that they could actually recover from.
Handler mengatakan informasi itu keliru.
They are making a decision not to vaccinate based on information that they get from the internet and from their peers. And we see pockets of affluent areas choosing to not get vaccinated. But this is not unique to Orange County.
Di California, meskipun pelajar wajib divaksinasi ketika memasuki sekolah, orang tua yang tidak memvaksinasi anak-anak mereka dapat mendapat pengecualian yang disebut pengecualian berdasarkan keyakinan pribadi. ada sedikit pengurangan dalam jumlah pengecualian berdasarkan keyakinan pribadi di sekolah-sekolah. Handler menghubungkannya dengan undang-undang baru negara bagian yang disahkan tahun lalu yang mengharuskan para orang tua berkonsultasi dengan penyedia layanan kesehatan yang harus menandatangani surat pengecualian itu. Dia menekankan perlunya memvaksinasi anak demi kepentingan anak dan masyarakat.
Inilah VOA, Voice of America, langsung dari Washington.
Pendengar, kini kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Amerika tetap berkomitmen untuk mengupayakan denuklirisasi Korea Utara, kata utusan khusus Departemen Luar Negeri Amerika untuk masalah Korea Utara, Duta Besar Sung Kim baru-baru ini kepada wartawan internasional ketika mengunjungi Beijing, Tiongkok. Rusia tetap berkomitmen pada proses enam pihak dan pada tujuan denuklirisasi bersama, kata Duta Besar Kim kepada wartawan. Tiongkok juga sangat berkomitmen pada denuklirisasi Korea Utara. Amerika menjalin kerjasama dan koordinasi yang erat dengan Tiongkok mengenai banyak aspek terkait kebijakannya mengenai Korea Utara, termasuk penerapan sanksi-sanksi. Kami telah menjelaskan bahwa kami terbuka pada keterlibatan dan dialog substantif dengan Korea Utara mengenai isu denuklirisasi, kata Duta Besar Kim. Pertanyaannya bukan apa yang bersedia kami lakukan, namun apakah Korea Utara siap untuk menghadapi diskusi serius dan produktif mengenai isu nuklir. Dalam konferensi pers sebelumnya di Tokyo, Jepang, Duta Besar Kim mengatakan Jepang, Korea Selatan, dan Amerika tetap bersatu dalam mengupayakan tujuan bersama, yaitu denuklirisasi Korea Utara. Kami sepakat bahwa penting bagi kita untuk tetap menjatuhkan sanksi-sanksi, karena Korea Utara terus-menerus melanggar kewajiban dan komitmen internasional, katanya. Korea Utara perlu menunjukkan komitmennya untuk mendenuklirisasi dengan tindakan nyata sebelum kita bisa melanjutkan negosiasi serius apapun. Kami tetap yakin bahwa Tiongkok memainkan peranan penting. Negara itu adalah ketua perundingan enam pihak. Menurut Duta Besar Kim, Tiongkok memiliki ikatan kuat dengan Korea Utara dan kami harap Tiongkok akan menjalankan tugas kepemimpinan dan menggunakan pengaruhnya untuk mengajak Korea Utara kembali ke jalur denuklirisasi. Duta Besar Kim mengisyaratkan ada konsensus kuat tidak hanya di kalangan tiga negara, yaitu Amerika, Jepang, dan Korea Selatan, tetapi juga di kalangan lima negara, termasuk Tiongkok dan Rusia, bahwa Korea Utara harus menunjukkan komitmen nyata untuk mendenuklirisasi sebelum negosiasi serius dapat dilanjutkan.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Pendengar, Anda tengah mengikuti siaran VOA Washington yang dipancarkan langsung dari Washington DC bersama saya Ian Umar dan produser Rena Wiyasih. Siaran VOA Washington dapat Anda ikuti melalui berbagai siaran radio setempat di daerah Anda dan afiliasi VOA Washington. Berbagai berita telah kami sampaikan antara lain mengenai menteri-menteri keuangan G20 yang berusaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi global. Dan dua partai meninggalkan pembicaraan Yaman Baru yang dipimpin oleh PBB. Pemboman menewaskan sedikitnya 15 orang di Baghdad. Dan Anda juga bisa memantau siaran VOA melalui situs atau website kami yaitu www.voaindonesia.com. Sekali lagi, situs kami adalah www.voaindonesia.com. Dan bagi Anda yang menyampaikan saran atau komentar, pertanyaan, dan lainnya, silakan kirim email ke voaindonesia@voanews.com. Email kami voaindonesia@voanews.com.